Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Budeme vysvětlovat my, jestli nic neuděláme, jestli budeme sedět na zádeli a tvářit se, že je všechno super cool a skvělé. Dámy a pánové, já vás vítám u zpráv bez cenzury. Dlouho jsme se zase neslyšeli a neviděli. Jo, neviděli vůbec, takže takhle. A my se tedy jdeme kouknout na to dobré i nedobré, co nás potkalo za poslední dny. A na co bychom si když tak měli dát pozor, tak já to tady zkusím, aby jsme tady byli vychytaný s obrazem, jakož to samozřejmě, že ne. Protože, jelikož ale brž, protože teď to tam picneme, šup, abyste to viděli celé. Tak, zdravím vás tedy u zpráv bez cenzury. Máme dneska, ještě jednou to zopakuji, když jsem to ani neříkal, 30. prosince, dámy a pánové, zítra už je Silvestr, takže všichni budou chlastat a juchat a Bůh ví co. A my se zase můžeme kouknout někdy na to, že to zkrátka všechno je falešné, stejně jako Vánoce. Nuž, ale nebudu vám teď kazit samozřejmě ty nálady. Takže si to užijte, já vám je zkazím až někdy jindy, až na to bude čas, nebo možná teď, zrovna asi prvního bychom si to mohli dát, ale koukneme se na další věci. Teď se koukneme na ty zprávy, informace a možná i mé komentáře. A upozorním, že zde ničemu nemáte věřit, vše si tedy prověřujte z několika zdrojů, jelikož válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Sice nás to provází ty, jakože, jak nám říkají neustále, ty jakože nám známe dějiny, že ano. Tak se na to koukneme, a nebo tu naší hysterii. Koukneme se na zprávy z domova, budu tady mít i něco ze speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, také se koukneme do Ruské federace, Evropu prosvištíme, to se budete divit, a ze světa se taky něco koukneme a zakončíme to choroťákem, virusákem. To, aby jsme věděli, do čeho se pouštíme, tak se na to jdeme kouknout, tak to sviští po straništi. Koukneme se tedy z domova a politický trik roku, je to tedy od Erika Bestu na jeho Final Wordech Flee Cheat, tak se na to jdeme vrhnout. Výpis tedy z evidence svěřeneckých fondů těsně před Vánoci vrhl pochybnosti na upřímnost Andreje Babiše ohledně řešení jeho možného střetu zájmu coby předsedy vlády. Záznam jasně uvádí, že jedním z účelů fondu je správa dotyčných aktiv, je zde tedy poznámka Agrofertu, aby jsme tomu rozuměli, pouze ale po dobu Babišova působení ve vládě. Dokud nebudou předloženy důkazy o opaku, bude se zdát, že Babiš všechny obelhal, když tvrdil, že se jedná o nevratné řešení. Pro mnohé to bude vnímáno jako politický trik roku. Novinář Radko Kubičko však ve svém posledním příspěvku pro Český rozhlas před svým tedy předčasným úmrtím minulý týden uvedl, že to byl prezident Petr Pavel, kdo v tomto ohledu ne zcela odvedl svoji práci, když před jmenováním Babiše premiérem nekladl více podmínek. Z tohoto pohledu je to vlastně Pavel, kdo obelhal všechny ostatní. Tak obratně přešel tedy z pozice tvrdého odpůrce Babiše, že aniž by si toho sotva kdo všiml, dal mu volnou ruku. A tohle byl politický trik tedy roku. Uzavírá tedy Erik Best a tento včerejší tedy Final Word a my se koukneme na Final Word dnešní nejčerstvější, tady to rozkvítneme prosinec 30. A jdeme se kouknout, jak to vypadá na monitoru. Dobrý, zase vidíte Erika Besta, tak se na to jdeme kouknout. Možná to zas až tak urgentní není. O co jde? Protože, cituji, pokud by Rusko vyslalo na Česko drony, což nemůžeme vyloučit, tak jestli se budeme umět bránit? Na to se včera zeptala Lucie Opálenská z Českého rozhlasu. Takže budeme umět detekovat, likvidovat tyto bezpilotní prostředky, nebo musíme občanům nalít čistého vína, že přijmou představu, že drony mohou přiletět a třeba i někoho zabít? To jsou otázky. Zase, jo, ještě před novým rokem. Proč vlastně nelze vyloučit tedy ruský útok, zejména s ohledem na novou proruskou vládu Andreje Babiše, to už tedy neřekla. Ještě před měsícem mluvil náčelník generálního štábu Karel Řecha o tom, že v české armádě ani její společnosti stále není dostatečný pocit urgence a že příprava na válku je tedy kontinuální a nikdy nekončící proces. Prezident Petr Pavel, já doplním Pepa, agent Pávek, s ním souhlasil s Řehkou, že ano. Přesto, i když Rusko o Vánocích intenzivně útočilo na Oděsu a další ukrajinská města, Řehka i Karel, stejně jako téměř všichni ostatní, si užívali pohodové sváteční období. Nebýt veřejnoprávního rozhlasu, Češi by mohli nabít dojmu, že příprava na válku nakonec zas až tak tedy urgentní není. Asi tak. Přesně. No, protože my se rádi necháváme ukolébávat, že ano, ukolébat, dámy a pánové. A samozřejmě je to všechno úplně jinak. Zapneme si tady parlamentní listy. Rakušan, něco nového. V EU jsem byl za jastřába migrace. Solidarita je základ. Tak si odjet na Ukrajinu a bude to všechno OK. Tak my se chceme ale kouknout na horší než rok 1936, na Jana Velebu, bývalého senátora, že ano. Tak se na to mrkneme, jenom to zkontroluji, abyste to viděli aspoň takhle. Takhle necháme pana Velebu. Tak, Jan Veleba tedy odhalil tichou hrozbu pro Českou republiku a to jsou daleko horší hrozby, dámy a pánové, než nějaký údajný fiktivní ruský drony. Víme, jak ty v Polsku tam útočili na ty králikárny, kurníky a na pole, že tam nezůstaly ani brázy, tak tam přistáli. Výstol asi měli ty ruský drony, že ano, systém tedy vertikálního startu a přistání, že ano, něco jako Harrier a já nevím teď, která ještě F něco, Bůh ví, která to má, nevím, 35, 22, teď nevím, americká a možná ještě nějaké. Takže tady to jsou daleko větší hrozby pro naší potravinovou soběstačnost a bezpečnost, dámy a pánové. Takže vážení a milí čtenáři a přátelé parlamentních listů CZ, našeho nezávislého internetového deníku, konec roku je vždy příležitostí tedy pro bilancování. Neplést si se sebechválou, jak již předvedl dnes už bývalý premiér Piotr Fialenko. A především je příležitostí k nastavení dalších cílů, které chceme tedy v nadcházejícím roce 2026, cikinek vás zdraví, nastartovat a dosáhnout a splnit. Dovolte mi proto v dnešním pohledu několik meritorních tedy úvah na toto téma. Klub 2019 chce tedy podpořit restart českého zemědělství. Za prvé, tedy jaký byl končící rok 2025? Pro klub 2019 to byl rok, kdy jsme pevně zakořenili v Trhovém Štěpánově v Rabitu u kolegy Zdeňka Jandejska, generálního ředitele této akciové společnosti. Je to, byl a určitě dál bude také rok časté publikační činnosti a mediální práce našich kolegů. Především bych chtěl tedy vyzvihnout kolegu Jana Schneidera, který se vypracoval k několika mediálním vystoupením k aktuálním otázkám, tedy týden co týden, a obdobně odvádí mediální práci za naše uskupení Klub 2019. Zdeněk Andejsek, Ivan Vyskočil, Ivan Noveský, to je energetik, Jarmila Dubravská. Já zde mám tedy pravidelnou rubriku jednou za 14 dní pod názvem tedy Pohled selským rozumem. Za druhé, rádi bychom touto svojí prací podpořili restart českého zemědělství, který tedy věřím, že nová vláda s kvalitním a odborně zdatným tedy ministrem zemědělství nastartuje. Není přece normální v dnešní, tedy politicky krajně nestabilní době, být závislý na dovozu základních potravin, když dříve jsme jich byli tedy jejich významnými vývozci. Pojďme ale tedy ke konkrétním číslům. Vepřové maso dovážíme 66% naší spotřeby, drůbeží maso dovážíme 43% naší spotřeby, vejce dovážíme 46% naší spotřeby, mléko dovážíme 5% naší spotřeby, brambory těch dovážíme 60% naší spotřeby a ovoce to dovážíme 68% naší spotřeby, tedy Jágr, Jarda, JJ. A zeleninu tu jí dovážíme 70% naší spotřeby. No, soběstační jsme tedy pouze u hovězího s velkým snížením spotřeby. Ze tedy základních potravin máme pokrytou domácí spotřebu i jsme soběstační pouze tedy u hovězího masa na 100%. Důvodem je jeho více než trojnásobné snížení spotřeby ze 24 kg na obyvatele v roce 1990 na současných pouhých tedy 7 kg. Takže vzato souhrně do ekonomických tedy čísel hrubé zemědělské produkce České republiky je vývoj od roku 1990 katastrofální. Ve stálých cenách jsme v roce 1990 vykázali 106 tisíc miliard, takže nějaký 106 bilionů. A nyní je to 72 tisíc miliard, což je pokles o 1/3. Tak novou vládu, respektive nového ministra zemědělství čeká tedy neskutečná práce. Další snižování produkce tedy v zemědělství není možné, přičemž její zvyšování je proces dlouhodobý a proces, který musí mít tedy všeobecnou podporu společnosti. V dosavadním vývoji, respektive úpadku, nelze pokračovat. Osvětlil bych to srovnáním stavu hospodářských zvířat se sousedním Německem a evropskou špičkou Holandskem. Nuže, pojďte se na to kouknout a posoudit sami. Počet velkých dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy. Česká republika máme žádná celá 38 setin. V Německu, ve Spolkové republice Německo je to 1,4 desetiny a v Holandsku jsou to 3 kusance na hektar zemědělské půdy. Tak ještě musím vysvětlit, že velká dobytčí jednotka je 500 kg živé váhy hospodářského zvířete, takže dospělý vypapaný kousek. Tak závěrem tedy dnešního pohledu je na místě tedy popřát ministru zemědělství, aby se mu podařilo tedy popsaný vývoj zastavit a naše zemědělství s navazujícím tedy zpracovatelským průmyslem se podařilo restartovat. Je to tedy v dnešní složité mezinárodní situaci v zájmu této země. Samozřejmě je to i předseda, bývalý předseda Českého svazu zemědělského a jo, ex-prezident agrární komory Jan Veleba. Tak samozřejmě, senátorem nebyl. Tak, ale v zemědělství působil roky rokoucí. No už jdeme se kouknout na desetinu národa. To píše Jana Zvěrtek-Hamplová, nebo se o tom spíše rozhovořila, tady si dáme rozhovore. A Janu si dáme zde. Hamplová ostře k počtu Ukrajinců v České republice. No. Co vám říkám, dlouhodobě ten milion je minimální číslo. Těch samozřejmě, co jsem navalili po 24. únoru 2022. Tak, rozdělení společnosti, jo, já to vezmu ten, samozřejmě, pokud si Janu Zvěrtek-Hamplovou chcete donačíst celou, tak samozřejmě můžete, ten článek je ohromně dlouhý a teď mi někam ujelo, kde začínáme, protože jsem to tady někde vypic, rozdělení společnosti ještě tady máme. Tak, i když Já vám dám Janu a budu číst z přípravy textové. No, jdeme se na to kouknout. Rozdělení společnosti se tedy projevuje i v otázkách zahraniční politiky, protože v těch předchozích otázkách byly volby a takový ty keci, Pavel a jeden agent Pávek, druhý agent Bureš a takovýhle. Tak to si pak přečtěte sami. V debatách o Ukrajině se často argumentuje odkazem Václava Havla a listopadu 1989. Jak dnes tedy na přelomu let 2025 a 2026 vnímáte vztah Čechů k Ukrajincům, kteří u nás žijí? Převažuje ještě solidarita nebo už spíše únava a pocit, že o některých věcech se nesmí mluvit otevřeně? No, zajímavý dotaz, jdem se kouknout, co Jana odpověděla. Osobně jsem přesvědčena, že celkové rozdělování společnosti je zcela cílené, protože rozdělené země se lépe ovládají a že zahraniční politika se k tomu také až neuvěřitelně využívá. Vzpomínám si, jak málem kdy si ukřižovali ty z nás, kteří jsme ve svých textech se postavili jasně proti Merklové, která bez jakékoliv debaty na evropské půdě sama za Německo otevřela náruč nelegální migraci. Ta by dnes měla stát před Evropským soudem, co si to tehdy vůbec dovolila. Ale to ne. Nás tehdy tedy málem označovali za rasisty. A dneska se k tomu ještě v jednom článku dostaneme. A dnes před soudem bude stát Orbán, tedy Maďarsko, za to, že ty její migranty dnes nechce na své území. Merklová to tehdy těžce přehnala. Porušila vše, co mohla a ohrozila hlavně své občany a Evropany vůbec. Myslím si, že podobně je to, se to tedy nyní přehání s Ukrajinou. A ten černobílý pohled škodí všem. A kdo si dnes dovolí poukázat na fakta a historické souvislosti, opět je na černé listině. Opět jsem to zažila. Byla jsem označena za člověka podporujícího Rusko. Je absolutní lež. Jsem jen člověk chránící bezpečnost a zájmy své země. Až čas ukáže, že máme zase pravdu, jako tehdy s tou Merklovou. Ale aby nebylo pozdě, jak se to dnes tedy ukazuje s těmi migranty. Není totiž jistě normální, že už u nás máme skoro milion Ukrajinců, jak ve svém rozhovoru v těchto dnech připomněl prezident Václav Klaus, protože to už je desetina obyvatelstva. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že Česká republika je náš domov a tomu je třeba střízlivě podřizovat každé rozhodnutí. Pomáhat ano, ale nechat se zneužívat a pomoci nechat diktovat, to ne. Nejsme povinni ničemu a nikomu obětovat kvalitu života v našich obcích a městech, tedy domovy našich občanů. Tak teď se tady vracejí tady ještě k 17. listopadu, to nás nezajímá. Opakovaně upozorňujete na to, že česká společnost je unavená, rozdělená a rezignovaná. Když se ohlednete za rokem 2025, je to podle vás situace lepší, horší, nebo se lidé jen naučili mlčet? No a Jana Zvětek-Hamplová na to říká, to, že se nás snaží cíleně rozdělovat, už jsem zmiňovala. To, že bychom se neměli rozdělovat, nechat, říkám, kudy chodím. To, že se blízká na lepší časy, dokládá nová vláda s příkladem, tak rychlá a efektivní dohoda tří subjektů tu snad ještě nebyla. A to, že je velká naděje, že jí to vydrží, dokládá, jak při sobě stále drží, i přesto, jak se mezi ně snaží vrážet klíny. A to až tak, že dokonce i pan prezident porušuje ústavní principy. Doufám, že to tuto vládu jen upevní. Jistě jí dodá tedy sílu a důvěra občanům, kteří s ní spojují svá očekávání a to je ve společnosti cítit. Je vyslovována naděje a naděje spojuje. Rozděluje totiž jenom strach. Tak více si samozřejmě v prokliku pak můžete, protože v textové přípravě pod pořadem v archivu Svobodného vysílače to bude textově, takže si to tam můžete samozřejmě sami doproklikat a donačíst. Ten rozhovor je samozřejmě delší, jak jsem říkal, a zajímavější. Tak, to už máme tedy všechno od nás a koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a my se koukneme tedy na Kyjevskou oblast. Tam zuří válka, dámy a pánové. Tam se všichni bojejí, všichni prchají, když to víte, že jo. Tak se na to pojďme podívat. To je Geraň, jo? Tady takhle letí, kde máme zvuk. Už jste slyšeli, jako se kačka lítající. Zní. Ještě jedno. A neprchají. Koukají, natáčejí, smějou se. Tak. Kyjevská oblast. Tady letěl tedy pozdrav od Putina, je zde psáno. A přesto obyvatelé místní tržnice v klidu sledují ruský dron a nikdo nikam neutíká, protože vědí moc dobře, že oni, civilní obyvatelé, nejsou cílem ruských zbraní. A to, že v Kyjevě se už 25. juchalo na diskotékách, to už jste si samozřejmě mohli dohledat. To, že byly 20-kilometrové kolony osobních i nákladních vozidel na slovensko-ukrajinské hranici, protože tam všichni táhli po 20., že ano, hezky zpátky na svátky do té země, kde zuří ta strašná válka, jak nám tady říkají, ta nevyprovokovaná agreše, no... Tak zase si vypuste doktora Štefana Harabína, já jsem vám tady pouštěl, má to asi 2 minuty, někde to najdete u mě na Facebooku, na profilu, tak se tam podívejte, jak se to má s ruskou agresí a se sankcemi podle mezinárodního práva. No už jdeme dál, koukneme se na válečného korespondenta, který nám něco bude vyprávěti. Tohle to vypnem a korespondent je zde. To není on, dámy a pánové, to není on. To jistě tušíte. No, je to korespondent, který o tom píše Alexandr Koc. Najdete ho někde na zavináč Saša Koc. Tak, teď nevím, je to psáno anglicky, Sazha, Kotz. Tak nevím, odkud je to, jestli je to asi z toho, z Instagramu. Já vám fakt nevím, tady ty zkratky, tyhle jde mimo mě. Ještě tedy o amerických hanebnících. Tak, styďte se, lumpové. Včera večer jsem s velkým překvapením zjistil, že to Trumpovo vyjádření What's a shame? Ohledem tedy amerických žoldáků na Ukrajině nemá nic společného s hanbou ani potupou. Já jsem absolvent školy číslo 13 ve Vladivostoku se zdokonaleným studiem angličtiny a pamatuji si, jak nám učitelka říká shame on you, tedy za nevypracování nějakého úkolu. Tedy styď se, vždyť jsi pionýr a tvoje rodiče mají vysoké vzdělání. Ukazuje se tedy však, že what a shame je ustálený výraz, který už asi 20 let znamená, jaká je to škoda. A neptejte se proč, to já nevím, píše tedy Saša, ale nic vám nebrání v tom, aby jsme tedy, nic nám nebrání, aby jsme tyto divoké husy tedy nechali, nazvali hanebnými. Teď budeme mít tedy též ustálený výraz, který označuje lidi, anebo ne lidi, kteří jdou na safari lovit rusy, no nakonec se stanou kořistí samotných orků, že ano. A to je tedy jeden příklad. Tady je první z nich, to je Brian Zekler, tedy ten zemřel v prosinci letošního roku. Je to vesnický voják, otec zesnulého, též jménem Brian Zekler. Sloužil v americkém námořnictvu v pěchotě sboru 26 let od roku 1985 do roku 2011. Po odchodu do důchodu pracoval 5 let v CIA jeho tatínek a mimo to od roku ukončil námořní, od 2006 ukončil námořní postgraduální školu v USA. Rodina zesnulého podle veřejných údajů zůstává v Kyjevě. Tak se jdeme kouknout na dalšího. Tak, to je Dane Partridge, tedy veterán války v Iráku, byl mechanikem bojového vozidla pěchoty Bradley, že ano. Partridge, tedy školil vojáky ukrajinské armády v obsluze kulometu M2 Browning, zaobíral se tedy logistikou, průzkumem a odminováním, po zranění nový výbuchem miny, se nevrátil domů, ale pokračoval v bojích a tak zemřel po těžkém zranění u nějaké střepiny do krku. Tak, citát je, tak to má být, to tady je tedy uvedeno o Coši, to není moje, zkrátka říkám, že každé smrti je škoda, nebo každého života lidského je škoda. Tak, a nebudu tady říkat, jestli bílého, černého, Black Lives Matter, nebo puntíkatého. Ne, jsme na jedné planetě, ne? a kvůli něčemu tady jsme a kvůli zabíjení určitě ne, ale že jo, tak někdo jde jako Colin Tim, bývalý voják námořního pěchotního sboru USA, na Ukrajinu odešel 2 měsíce po propuštění z armády americké a přidal se k jednomu z oddílů vojenské zpravodajské služby ministerstva obrany Ukrajiny a měl smůlu, že se ocitl včas v jaru, žoldnéřský tým rychle se dostal pod palbu a byl ten to celý tým zničený, včetně tedy Colina Tima. Tak, jdeme na dalšího, to abychom to věděli. A gulometčík. Tak, David Baturin, Američan ukrajinského původu, zabitý už tedy oktober, to je myslím říjen 2023, při jeho úkrytu zasáhla přímou palbou nebo ruská tanková střela. Takže vypaře na místě. Nejspíš podrobnosti tady nejsou. Tak, Ty Wingate, tedy Jones, ten sloužil ve speciálních jednotkách vojenské zpravodajské služby v rámci Mezinárodní legie. Tak BTR-ko, to je nějaký obrněný transportér, na kterém se pohyboval, byl zničený ruským dronem. Podle údajů rodiny byl zabit tedy letos 3. prosince. Tak, Cedric Charles Ham, veterán z Afghánistánu, přišel na Ukrajinu už tedy loni v lednu. Tedy v lednu 2024. Už v první bitce v Sumské oblasti jeho jednotka byla úplně rozbita a on se ocitl na seznamu zabitých. Jeho tělo našli po měsících a podle DNA a tetování americké vlajky až určovali, zda to je on. Tak, další hero, David Lee Coat, ideologický nacista, nenáviděl Rusy, zabitý 30. září 2023 na konci ukrajinské protiofenzívy do zóny speciální vojenské operace přišel dobrovolně na začátku bojů, tedy už na jaře 2022. Bojoval v brigádě Ivana Bahuna, do které se sešli, nebo ve které se sešli žoldáci z celého světa. Tak a ještě dva bychom tady měli mít, jestli mě to neklame. Ještě je tady Lance Lawrence, tedy expert na zbraně, veterán námořní pěchoty, 10 let sloužil v armádě USA, ale nikdy nebyl v bojových akcích. Ve válce na Ukrajině viděl šanci využít své schopnosti, jak řekl novinářům, a doplatil na to. Tak a ještě tady máme Andrew Webera, ten v roce 2005 ukončil vojenskou akademii, zajímal se o medicínu, podal žádost o registraci patentů v oblasti traumatologie, takže z něj mohl být výzkumník a vědátor a mohl možná zachraňovat lidi. Později podepsal kontrakt s armádou USA a likvidován byl tedy 29. července léta páně 2023. A posledním je Dalton Medlin, veterán armády USA, původem z Texasu, z amerického státu Texas. Ten byl těžce raněný 26. září 2023 a o den později zemřel na krvácení. Američana postřelili během průzkumu ukrajinského oddílu za ruskými liniemi. Tak, to je asi tak k tomu všechno. A my se teď koukneme dále, stále ještě pokračujeme, i když tady je možná i tady by byl bubák asi i pro evropské pošuky, jestli tedy Oriešník už je rozmístěn v Bělorusku. Víme, že to zkracuje Berlín v dosahu Oriešníku asi 2 minuty, že ano, a Paříž maximálně 5 až 7 minut. Tak jdeme se kouknout. Dámy a pánové, tohle to není zase moje prohlášení, tohle to je Larry C. Johnson, bývalý analytik. Tak já vám to asi nedám. And I would wipe out the SBU. A to slumím. Já bych sem vzal Oriešník a zničil bych sem štáb SBU v Kyjevě. To uvedl tedy právě bývalý analytik CIA Larry Johnson, který prohlásil, že útok na rezidenci prezidenta Ruské federace je odrazem vnitřního rozkolu na ukrajinské scéně a v ukrajinském systému. Tak, video zase si tady můžete dohledat. Budete to mít Larry C. Johnson, je tady v té oranžové havajské košili. Jo? Tak, Mario X na Newfall, tak to asi někde na nějakých Twitterech nebo Solo Way of Life, ty to přebírali, tady koukám, ale takže dotaz byl, co si myslíte, že Rusko udělá jako odpověď na toto, tedy na ty útoky na tedy tu daču ruského prezidenta. A právě Larry C. Johnson, tak to pustíme ještě jednou obrázkem. Anebo já to takhle zastavím. Myslím si, že kdyby jsem byl na jejich místě, sebral bych sem oriešník, tak a zničil bych sem ústředí SBU, tedy to je speciální služba Ukrajiny. Jednoduchou by jsem ji zničil tu budovu a zlikvidoval. Myslím si, že jedním z důvodů, proč to Rusové ještě neudělali, je to, že mají zpravodajské zdroje na klíčových pozicích právě v ukrajinské vládě. To je jeden z důvodů, proč možná nezaútočili na určitá zařízení, která by se jinak zdála být hlavními cíly. Nechtějí tedy Rusové zničit svoji zlatou slepičku, která snáší zlatá vejce. Můžu však připustit cílené útoky proti zpravodajským agentům. Možná si Rusové uvědomují, že to nebyl Zelenského rozkaz, ale spíše odraz vnitřního rozkoru v ukrajinském systému. Proto mohou začít pronásledovat tedy tyhle ty spiklence, kteří zatím stojí. Nuž, my víme, že od roku 2014 má celé jedno patro v Kyjevě, té hlavní budově SBU, ukrajinské, má pod palcem agentura právě CIA, v níž Larry C. Johnson sloužil jako analytik, a americká ještě k tomu FBI. Já se ptám, co tam dělají američtí federálové. No. Tak i oni asi pouštějí. Samozřejmě ty kanály jsou mezi zpravodajskými službami. Prosím vás, koukněte se na ruský seriál. Já to zase bude řevu. První série máte v češtině, nadabovanou, druhá je se slovenskými titulky, ani nevím, jestli jsem viděl tu druhou sérii. Spáči, jo? Spíjače, parusky, spící agenti. Vřele vám to doporučuji, abyste se na to podívali. A nebo tady byl vlastně přece i ten série, ten film o těch ksindlech, jak to tady rozkrádle dali v 90. A pan Tříska tam hrál amerického agenta. A mluvil tam s těmi českými. Já si teď nespomenu, jak se ten film jmenoval. Tam jste to taky viděli. Zkrátka, je vám to ukazováno. Nemůžete říkat, že zkrátka nic. Že se to takhle neděje. Ano, ty kanály jsou vždy nastartovány. A vždy se spolu ty strany snaží nějak domluvit. Tady se asi koukneme k myšce. Já to tady vypíchnu a koukneme se na tady to, jestli to je u myši. Jo, je to u ní, tak vám to tady dáme obrázkem. Bod nezvratnosti, nebo bod zvratu je za námi, generál Gurulev, o tom, proč je dialog s Kyjevem nemožný. Poslanec tady státní dumy, to je ruská, že ano, generál poručík Andrej Gurulev, v rozhovoru pro Cargrad, který ostře zhodnotil útok na prezidentskou rezidenci Vladimíra Vladimiroviče Putina. Pokus o útok kyjevského režimu nazval tedy aktem státního terorismu zaměřeného na likvidaci hlavu státu. Generál Gurulev tedy přímo prohlásil, že odpověď musí být adekvátní a symetrická a vyzval na zničení nejvyššího vojenského politického vedení Ukrajiny. S tím, cituji, musí být zničený Zelenský a celá jeho klika. Generál je přesvědčený o technických možnostech takového úderu a považuje ho za politicky oprávněný. Tento manévr tedy přirovnal k operaci, jakou udělali Američané proti Bin Ládinovi, že ano. Tak jako, Američané se taky nikoho na nic neptali, že ano. A šlo to, a to, že tam vůbec všechno smrdilo v té operaci Bin Ládin, tak to je na jiné téma. Tak, hlavním závěrem podle jeho slov tedy jsou úplná přehodnocení přístupů. O předcházejících rokováních se současným terajším, současným kyjevským režimem se už nehovoří, jak uzavřel tedy Gurulev. S nimi jsme se už dost navykládali a napovídali, ale dále, pokud půjdeme vpřed, najdeme si, s kým budeme hovořit a často ukáže. Dnes Rusko konečně tedy dokázalo Trumpovi podstatu teroristického režimu Zelenského a on to přiznal. Otázka už není o okamžité silné odpovědi, ale o uznání, že odteď se změnil celý průběh speciální vojenské operace a teď budeme jednat jako Rusové jinak, jak uvedla tedy Maria Zacharová, nediplomaticky. Tak. Ne samozřejmě s těmi obyvateli civilními, ale právě s těmi zmetky. A víte, že ten odboj je na Ukrajině velmi silný a nakonec si to zkrátka budou muset vyřídit sami Ukrajinci s těmi svými šmejdy, kteří jim tam byli Amerikou a Západem dosazeni, celá ta zelenského klika. Vy si myslíte, že prachy neputovaly pak zpátky, ty rozkradené 100 miliard sem, 100 miliard tam, 200 miliard tady. No, nebo jak, že to bylo? Pojďme se kouknout, ale ještě na někoho. Opět je to in English. Tak, útok na hlavu státu je jednoznačným znakem zoufalství a paniky. Tak to okomentoval plukovník záloze R. Rasmussen, útok Kyjeva na rezidenci Vladimíroviče Putina. To je právě pan Rasmussen, jo? Plukovník. Rasmussen poukázal na naději Ukrajiny, že tedy odstraněním ruského prezidenta získá šanci na vítězství a takovéto myšlenky vnáší spojenci jako ty koalice ochotných. Cituji. Zřejmě to tak ve vnitřku i je. Uvnitř. Ale myslím si, že i někteří z jejich koalice ochotných zpravodajské služby a pravděpodobně též to doporučují. A jsem si jistý, že někteří mohli poskytnout zpravodajské údaje pro tento útok. Takže je to velmi znepokojující, znejisťující. Není to překvapující, protože panikaři jsou ve velmi těžké situaci, uvedl tedy americký. A tady je zase už podplukovník ve výslužbě, tak já nevím, jestli je to plukovník či podplukovník. A ani neznám tady to IZ, tak ani nevím, kde to vysílal, s kým se rozprával. Tak, expert dále uvedl, že lež o útoku je znakem ne velmi úspěšného setkání Trumpa se Zelenským a pokusem tohoto posledního, tedy zachovat si tvář, tedy Zelenského. Šňup, šňup. Nespokojenost výsledky setkání zvýšila ukrajinského lídra. No a tady bych řekl zrovna, to je čistokrevnej bod, 20. května 2024 je to diktátor. Protože mu skončily veškeré prezidentské pravomoci podle ukrajinské ústavy. Tak. Tak. Kde jsme to skončili? Touha tedy od kokainského přerušit jednání a vyprovokovat tvrdou odpověď Ruska, aby mohl říkat Amerika, Evropa, zachraň nás, ty voškliví Rusáci nám nedaj pokoj ani na před Silvestrem. Tak, asi tak. Podle Rasmussena je Putin tedy jedním z mála, kteří jsou stále otevřeni jednáním, ale nemožno klást požadavky, jako je těch 20 bodů Zelenského nějakého plánu, které v podstatě znamenají kapitulaci Ruska. Říká, nestarají se o Ukrajinu, jejich cílem je oslabit Rusko, to je cíl, to byl cíl už 4 roky, dodal Express odkazem na cíle Zelenského a jeho spolupracovníky. A co říkal před volbami, než byl zvolen Zelenský? Že do 14 dnů ukončí veškeré věci s Ruskem a s ruským mluvícími a že odprosí ruského prezidenta na kolenou, aby se dál nezabíjeli lidi. Šup, dostal se po volbách k moci a všechno to nabralo jenom na obrátkách. A samozřejmě Angela a další evropští vám tady řekli už dávno, že přece minské dohody, které zajišťovaly právě Doněcké, Luhanské, Krymu a dalším, zajišťovaly volby a takhle a takhle. A za Ukrajinu tam byli Francouzi, Němci a ještě někdo. Tak jako garanti, tak nakonec vám přiznali, že přece šlo jenom o to lhát, prodlužovat to a vyzbrojit a vycvičit ukrajinskou armádu. Takže na co ji cvičíte a vyzbrojujete? Na obranu? A já vám furt nevím, no. Tak, teď se koukneme, jsme už v Evropské zhůny a ještě si tady koukneme, kde jsme to tady měli, vízový skandál Arena Monitor. Tak se ještě koukneme na parlamentní listy, to je taky docela zajímavý. Tak se na to koukneme, je to skřítka vykulence, nemůžu ani vidět, takže se ho vy si toho skřeta tam dejte sami, jo? Víta Rupušánka. Bridgetku, které se také vrátíme do Prkvančic, kde to mám, Polsko. No, tady, když jsem to přejel. Tak, polský vízový skandál. Tisíce migrantů vpustili do Evropské zhunie. Uvádí se zde v tomto článku. Ňo. taky to není hezký čtení, no ale nedá se. Zkrátka musíme. Máme zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti, tak jdeme na to. Tak, polské úřady oznámily tedy, že mezi lety 2019 až 2022 se do Polska nelegálně dostali tisíce migrošů, tedy kteří následně pokračovali dále do Německa. Takže to asi nebyli Ukrajinci. Abyste to chápali. Takže to byli krimigranti. Německý nejčtenější deník Bild píše, že Polsko v inkriminovaných letech zaplavili tisíce falešných žádostí o práci a na jejich základě pak byly migrantům vydávány tisíce víz. Víz, která nikdy neměla být vydána. 11 členům skupiny, kteří tedy údajně organizovali nelegální překračování hranic v těch letech 2019 až 2022, hrozí tedy až 8 let vězení, napsali tedy úřady na Facebooku. Vyšetřování vede pohraniční stráž jménem státního zastupitelství v Bydhošti, upozornil server nejčtenějšího německého listu. Podle dostupných informací sí tedy registrovala nové společnosti prostřednictvím internetového portálu a poté žádali úřady o povolení k zaměstnání zahraničních pracovníků. Vymýšleli si adresy hotelů, farem a restaurací, které měly údajně zájem o zaměstnání tedy zahraničních pracovníků. Cikne, co děláš? Navíc dokonce poskytli vymyšlené informace o konkrétních pracovních místech a hodinových mzdách. Poté prý obžalovaní podali žádosti, tedy úřadům práce a dalším úřadům o legalizaci zaměstnání, tedy cizinců, přičemž použili data od legitimních společností, která o tom však neměly ani tušení. Podle pohraniční stráže polské úřady obdržely tedy celkem 12 skoro a půl tisíce žádostí. Cikinku, tak si sedni, to je taky ADHD, dej pokoj. Teda a prohlášení obsahujících nepravdivé informace. Na jejich základě bylo vydáno celkem 7069 víz pro vstup do Polska. Tisíce cizinců získali víza nelegálně a použili je ke vstupu do Polska a Evropské unie, uvedla pro zpravodajský portál tvp.info.pl mluvčí státního zastupitelství v Bydhošti. Tak. A my víme, jak se to dělalo na Slovensku, my víme, jak se to dělalo tady a my víme, jak se zase to tady všechno. No, cukinku, nelehej mi na klávesnici, do prkvančic. No nic, jdeme se kouknout dál, protože cikin je vtěrka. Dáňa tady spokojeně kouká, proč na ní táta svítí. Já vám ukážu Dáňu, vy teď cikinka nevidíte, tady máte Dáňu, abyste viděli, že žádné kočice se během natáčení těchto zpráv skutečně nic nestalo. Tak a my se na to jdeme mrknout, 32 na konci, máme správný odkaz, Martine? Máme, šupky, dubky. Tak, pojďme se na to kuknout, zase to musí, ale tak šupky. Bývalý finský poslanec Ispani se svojí ženou získal v Rusku statut uprchlíka. Ano, Turtianen a jeho manželka Mina Marita podali žádost už tedy v listopadu 2025. Teď podle údajů ministerstva vnitra Ruské federace jim byl status schválen. Sám Turtianen hovoří, že ve Finsku začali jeho rodinu pronásledovat a proto se rozhodli přestěhovat do Ruska. Ministerstvo vnitra tedy připomíná, že v roce 2022 byl mezi těmi, kteří hlasovali proti vstupu Finska do NATO a podle jeho slov se potom život stal pro jeho rodinu velmi těžkým ve Finsku. No, tak aspoň jeden, kdo má čestnou tvář a teď bude mít i klid, no. Tak mnoho úspěchů přeji. Tak, dámy a pánové, protože se nebál, nedržel hubu a krok, nebál se. Jo, teď se koukneme ještě na Brigitte Bardot, že ano, nebo Bridget mám říkat, Brigitte Bardot. A, tak se na to jdeme kouknout, protože tady máme zase zajímavý článek, který tedy jako spíše dehonestuje. Ale vy jistě si, že sledujete něco z mé tvorby, nebo svobodný vysílač, nebo nějakou alternativu, tak zkrátka víte, jak se to má. Tady si dáme Brigit, vždyť jsem ji tady někde viděl, košku jednu. Tak, už je tedy za Dluhovým mostem, ale díky tomu, že ona měla hlas, tak mluvila za jiné. No, a nebála se mluvit. I když jí to taky nepřineslo nic dobrého, jakoby v tom společenském životě. Bridget Bardot nemá tedy klid. Soudně trestaná podněcovatelka rasové nesnášenlivosti, který připomínají takto ikonu. Takže Bridget Bardot, bývalou modelku, slavnou herečku, která zahrála si v takřka 50 filmech, ale také obhájkyni práv zvířat, tak to dehonestují. Požadovala zrušení rituálních obětí zvířat, zejména tedy muslimské praxe porážení ovcí. Zasazovala se také o ochranu mláďat tuleňů a slonů. V obecné rovině lze tedy říci, že Bridget Bardot byla ženou, která se nezdráhala na hlas říct, co si myslí. Pětkrát jí byl udělen trest za podněcování k rasové nesnášenlivosti, neboť veřejně vystupovala proti imigraci a islámu ve Francii. Zmíněné tresty na ní dopadly tedy mezi lety 1997 až 2008. V jednom případě jí tedy pařížský soud uložil 15 000 euráčů za to, že označila muslimy za, cituji, tu populaci, která nás ničí, ničí naši zemi svými konkrétními činy. Tak to i připomíná tedy server France 24. No. Bardotová byla vdaná za Bernarda d'Ormale, bývalého poradce Marine Le Penové, zakladatelky tedy dnešního národního sdružení, kterému dnes předsedá Jordan, tedy Bardella. Bernard d'Ormale tedy byl čtvrtým manželem Bridget Bardotové. Server zase francouzského deníku Le Monde napsal, že Bardotová zůstala po 30letí výjimkou ve francouzské kultuře, jedinou celebritou, která otevřeně hájila krajní pravici. No, vy jste ve jména Le Monde. Tak ve svém tedy nepřátelství vůči imigraci a nostalgii po Francii, kterou považovala za ztracenou, tedy sdílela společnou řeč s Alainem Delonem, další ikonou zlatého filmu francouzské kinematografie, napsal o Bardotové tedy server francouzského listu. Také server France 24 napsal, že odkaz Bardotové je prý kontroverzní, vzhledem k tomu, že podporovala krajní pravici. Tak, já tady mám jednu knihu, na kterou vás samozřejmě upozorním, hned jak se mi dostane čas teď. Tak, krajní pravici, a Marine Le Penová ji nazvala tedy Brigitte Bardot Johankou z arku 21. století. Ve své poslední knize Non Bibi Sedair, tedy Moje Bibi Abeceda, která vyšla jen několik týdnů před její smrtí, sypala ostré výroky na adresu současné Francie, kterou připisovala, popisovala tedy jako nudnou, smutnou a submisivní. Dámy a pánové, já jsem vám tady ukazoval v videa ve zprávách. Jste viděli videa. Ať už z Bruselu, z Francie, z Británie, když to máte všude, když se na to koukněte, koukněte se na Švédsko se svým skvělým sociálním systémem a na další věci. Podívejte se prosím vás na ta videa, vždyť to už je snad každému jasné, kdo nemá v hlavě naskašláno a nasráno s prominutím, hal to řeknu bez cenzury. Tak, ale na sociálních sítích se prý herečka dočkala zastání. Cituji, bojovala proti masové imigraci islamistických mužů ve vojenském věku, kteří se snažili zničit Francii a její kulturu. Bojovala za zákony podporující prevenci týrání zvířat. Byla uvnitř i navenek jednou z nejkrásnějších lidských bytostí, jaké kdy žili. Napsal o Bardotové americký herec James Wood. Tak. O tom zničení kultury nejenom ve Francii, i takhle, abyste tu knihu viděli, to je zajímavější než já. Jmenuje se Tábor svatý, Jean Respel to napsal, včetně tedy eseje Big Other, tak mezinárodní bestseller geniálního vizionáře. Takže se na to můžete podívat. Povinná četba, tady někdo píše, já jsem chtěl, kdo to vlastně vytiskl, Zuzanka mi to poslala, takže já paní doktorce Zuzaně Adamson Krupičkové samozřejmě děkuji. Z francouzštiny to totiž přeložila s autorizací spisovatele a majitele práv. Na památku obětem celosvětové covid vakcinační genocidy a jejich truchlícím pozůstalým s velkou úctou ke všem, kdo bojují za pravdu a světlo. Takže paní Zuzance, moc děkuji za tuto knihu. A kdo to chcete vidět z pohledu britského nebo česko-britského, Máte Benjamina Kurase, prosím vás, a jeho knihy. Pohřbívání svobody, z které jsem vám tady načet tři kapitolky. No, když se na to můžete kouknout, co to je? Při nahrávání došlo k chybě dekodéru. Tak video nebude zaznamenaný. Tak mi ty zmetku jeden počítačovej, tak nevím, co se tady děje. Počítač mi vypověděl službu nahrávání. Hajzl. Tak jo, a já jsem chtěl ze svého Facebooku vám tady ukázat právě o Bridget Bardot, abyste věděli, jak bojovala za práva těch zvířat a jak se snažila. A to je jí důležité, co řekla. Dělejte paranormální jevy, mě teď nezajímají. Těch máme všude spousty a lidé na to stejně nevěří, na Tartárii zatím taky ještě se nepřesvědčili. Tady máte Francii. Teda, pardon, to je Kanada. Tak abyste to viděli, jo? Starostka Toronta se setkala s lídry tamnější muslimské komunity. Poslušně hezky v hijabu. Tématem diskuze byl nejpalčivější národní problém Kanady, tedy islamofobie. Kanaďané mají strach z islámu a z jejich tedy tady provozovatelů, z jeho. Nemusíme vědět nic o islámu, abyste jenom z fotky poznali, jak nejhorším symbolem pohrdání je vystrčit na ženu holé nohy, holé smradlavé šlápoty, zatímco jste ji přiměli zakrýt si hlavu. To je tu ten. Tak, ona navlečená v hijabu možná považuje za projev respektu, oni to však považují za slabost a náležité přiznání své přirozené podřízenosti a poslušnosti, co by ženy z její strany. Tento typ žen je pro Západ větším nebezpečím než džihadisté. Sami tady někdo monitoring velkého resetu tady k tomu píše. Ale já jsem chtěl ještě, tady máme takéž a hned to máme u Bridget, takže se na ní koukneme, abyste ji viděli. Uvidíme, jak ji uvidíte, docela dobře. V roce 1977, což je můj datum narození, odjela Bridget Bardot tedy na ledové kry do Kanady, teď jsme o ní mluvili, mezi krvácející mláďata tulení. Postavila se přímo do prostřed lovu, klečela v krvi na ledu a plakala nad zabitými mláďaty. Nešlo prý o gesto pro slávu, riskovala výsměch, politický tlak a i nenávist. Svět to ale viděl. A právě tato akce spustila globální odpor proti lovu tulení, vedla k zákazu, tedy dovozu kožešin tuleních, tedy v Evropě, a zachránila tak miliony životů. Protože Bridget Bardot tehdy říkala, když nemohou křičet oni, budu křičet za ně. A ten křik prý zní dodnes, takže prý bravo, nebo s Bohem prý. Je tady napsáno. Tak to, abyste věděli. A tady máme průlom, který jsem vám tady nedával. Faerské ostrovy. Krutý masakr verlib a delfínů na Faerských ostrovech teď byl pozastaven. Obraz, tedy obránci zvířat, můžete se na ně podívat. A Grinde do prčic, Grinde dráp. To je jak asi z Harryho Pottera. Masakr na Faerských ostrovech, při kterém se moře barví krví. Díkov, když tak to je od Sea Shepherds, zátoka, to je z Japonska, ale věnují se tam i tady tomu zovadilému Faerskému takéž to. Takže Sea Shepherds, tedy mořští pastíři, kdysi šel o nich seriál, asi 5 nebo 6 dokonce sezon, když jezdí k Antarktidě, k břehům Antarktidy, bojovat tedy s japonskými verlibáři. Takže Paul Watson, zdravíme kapitána. Tak, každý rok jsou na mělčinách Faerských ostrovů brutálně zabíjeny stovky delfínů a verlib. A to jenom proto, že se to vždycky tak přece dělalo. Zvířata jsou cíleně zahnána ke břehu, kde bojují o dech i o život. Každá vteřina je tak plná strachu a nesnesitelné bolesti. Zatímco oni pomalu umírají, lidem kolem odcházejí slavit na místní festivaly. Tentokrát je to ale prý jiné. Nedávné vyšetřování totiž odhalilo, že lovci porušili zákon. Verliby a delfíni byly ponecháni na mělčině neuvěřitelných krutých 27 hodin, což je v rozporu s rychlým usmrcením, na které zákon stojí. Poprvé tedy v historii policie obvinila lov ze stírání zvířat, lov v dané oblasti byl pozastaven a nyní se rozhoduje, zda se věci konečně pohnou správným směrem, anebo zda se všechno vrátí k tomu, co bylo. A právě teď s ním můžeme něco udělat. Evropští politici mohou vytvořit tlak, který rozhodne o dalším vývoji. Napište tedy svému poslanci, europoslanci, a vyzvěte ho, ať podpoří rezoluci proti lovům verlip a delfínů. Je to snadné a rychlé a zabere vám to opravdu chvilku. Obří díky patří organizaci Hello Sea Shepherd za to, že se téhle kruté tradici neúnavně věnuje už celé roky. No tak vidíte, tak já jsem to ani nedočet. Ale D-Cove, to vám doporučím. Pak ještě o tom, proč verli kosatky zaútočí na své ošetřovatele. No, černá verliba, nebo jak se to jmenuje, Blackfish, tak černá ryba. Myslím, že se tak ten dokumentární film jmenuje. A když tak na těch, jak se to jmenuje, Animal Planet na kabelovce, to bylo česky, někdy slovensky překládáno, tak zkrátka tam se to jmenovalo Český lov o záchranu verlib. Whale Wars, tedy velrybí války, to bylo v originál angličtině. Nevím, zda to tam jde dodnes, kabelovku tady nemám a zapojenou, nebo mám, ale jenom omezeně. A většinou na to ani nekoukáme. Tak. Nuž, jdeme se tedy kouknout ještě na, co jsem se naučila v mírových sborech. Počkat, dámy a pánové. To je moc důležité, aby jsme věděli o té islamizaci, anebo vůbec o tom, že zkrátka některé kultury nejsou slučitelné. Tak, jdeme na ní. Je to Karin McQuillan, tak se na ní jdeme kouknout na holku, abyste to věděli. Co jsem se naučila v mírových sborech v Africe, Trump má pravdu. Od tedy Karin McQuillan. 3 týdny po ukončení vysoké školy jsem odletěla do Senegalu v západní Africe, abych vedla tedy komunitní centrum v jedné venkovské obci. Život tam byl klidný, ale bez nebezpečí, tedy kromě nebezpečí pro zdraví. A to bylo značné, protože slovy lékaře mírových sborů šlo o fekalizované prostředí. Jednoduše řečeno, všude je tam hovno. Lidé vykonávají potřebu na volné zemi a výkaly se s prachem šíří všude. Na vás, na vaše oblečení, na jídlo, do vody. První den výcviku nás varoval tedy tento zkušený lékař. Ani se nedotýkejte vody. Lidské výkaly obsahují parazity, které se zavrtávají kůží a způsobují selhání orgánů. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že o pár desetiletí později budou liberálové prosazovat lež, že západní civilizace není lepší než třetí svět. Nebo že budou 2 generace našich dětí učit, že láska k vlastní kultuře a snaha ji zachovat je rasismus. Když jsem byla naposledy v Paříži, viděla jsem krásnou africkou ženu v nádherném boubou a jak nechala své dítě vykonat potřebu na chodníku vedle katedrály Notre Dame. Francouzský policista, stojící 10 kroků od ní, odvrátil hlavu, aby to neviděl. Já jsem to viděla. A hlavu odvracet nebudu a nebudu předstírat, že nepříjemné věci nejsou pravda. Senegal nebyl peklo. Velmi chudí lidé mohou vést šťastný a smysluplný život bez měřítek své kultury. Teda podle měřítek, pardon, své kultury. Ale ta měřítka nejsou naše. Výkaly jsou to nejmenší. Naše základní představy o lidských vztazích, o dobru a zlu, jsou neslučitelné. Jako 21letá na začátku služby v mírových sborech jsem se Senegal milovala. Byla jsem euforická. Rychle jsem si našla přátele a adoptovanou rodinu. Užívala jsem si pocit bratrství lidstva. Lidé byli otevření, ochotní sdílet své životy a jakmile vás poznali, i své nejniternější myšlenky. Čím déle jsem tam žila, tím jasněji jsem chápala. Bylo osobně zřejmé, že Senegalci nejsou stejní jako my. Pravdy, které považujeme za samozřejmé, jim tedy samozřejmé nejsou. Jak by také mohly být? Jejich realita je totiž zcela jiná. Senegal nelze tedy chápat nějakými americkými nebo, jak bych řekl, evropskými západňáckými měřítky. On je to samozřejmě delší, jo, to je dlouhý, tak to si ani nedáme. Tak, problémy Afriky, tak si dáme poslední odstavečky 3. Problémy Afriky jsou zhoršovány našimi pomocnými programy. Senegal je plný chytrých a schopných lidí. Nakonec své problémy vyřeší sami. Podle vlastních pravidel, ne podle našich. Řešením není přivážet Afričany sem, myšleno do USA. Demokraté nám kážou, že musíme zvýhodňovat imigraci ze třetího světa v řádu stovek milionů lidí s řetězovou migrací a říkají nám, že musíme ukončit Ameriku jako bílý západní judeo-židokřesťanský kapitalistický národ, abychom dokázali, že nejsme rasisté. Já nemusím nic dokazovat. Levice chce otevřené hranice, protože nenávidí bělochy, nenávidí západní úspěchy a nenávidí Ameriku. Chtějí zničit Ameriku, jak ji známe. Jak se ptal tedy prezident Trump, proč bychom to dělali? Máme právo si vybrat, v jaké zemi chceme žít. Ráda jsem jako mladá žena věnovala rok svého života pomocí chudým Senegalcům. Nejsem ochotná ale věnovat svou zemi. No, Karen McQuillan, takže doporučuji si to celé najít. Nevím, jak to tady odsaď, to bych tady musel u Michala asi někde otevřít. Protože já furt nevím, kde tady zdám skopírovat odkaz. Není. Musel bych na Michala a musel bych to asi vzít od něj. To bude zajímavých témat. No, ale jelikož to jsem nacpal taky dost, tak já nevím, jestli to někde najdu. No tak já to zkusím asi najít po vysílání, dámy a pánové. A tady to je. Tak a tady už by to snad mělo. Ne. No dobří ti. Tak jak se to s tím Facebookem dělá, dámy a pánové? Tak tady to můžu někde? Ty já fakt nevím, tady jsem. Taky ne. Tak jsem to teda sdílet. Taky ne. Tak nevím, kde se sebere. Jak jsem blbej. Ty to mám tady otevřený. Tak já, Martine, přemýšlej trošku, zapoj ten mozeček, já vím, že už je unavený, šup, tak ho dáme sem a vložit. Tak, dámy a pánové, tak to jsme tedy měli, konečně jsem na to přišel, no, tak, ale že mi to trvalo, co? A jdeme se už kouknout na choroťáka, vajousáka a dáme si tam jednu věc, flu season, tak se na to koukneme. Doporučím vám to, je to tedy chorotavirus sekce, kočkování a následky. Doporučím vám kouknout se na Focal Points. Odkaz pro klik samozřejmě na tuhle studii budete mít zase v té textové přípravě. A jdeme na to, je to od doktora Petra McCullougha. A chřipková sezóna se zostřuje s rozsáhlým selháním kočkování a zprávami o super chřipce zase, to už jsme tady měli několikrát, že ano. Vzhledem k tomu, že více než polovina národa, myšleno teď USA, a téměř všichni vysoce rizikoví seniori se nechávají kočkovat proti chřipce, neměli bychom být bombardováni zprávami o dalších případech chřipky. Když o kočkování selže, mým přístupem je doporučit co nejbližší, tedy možnou obranu, tedy perorální a nosní spray dvakrát denně. Zprávy o superchřipce, jako to znepokojující celý americký národ. Na této recenzi pomohl Alter AI, tedy nějaká umělá inteligencí. Přehled vědeckých důkazů o nosních a krčních sprejích Immune Defense od společnosti D Wellness Company. Takže systém Immune Defense Spray, který prodává společnost D Wellness Company, kombinuje dvě související složení, ten nosní sprej obsahující xylitol, erytriol, fyziologický roztok a extrakt z grapefruitových jaderek. Hele. A sprej do krku obsahující zinek, kvercetin, perilu, včelí propolis a citoguard. Ten má nějakou registrační značku. Oba jsou navrženy tak, aby působily jako ochrana sliznic v první linii. Podporují tedy vrozené imunitní bariéry v nosní a orofaringeální, geální, tedy no nazdar, oblasti, kde se většina respiračních vírů poprvé replikuje. Následující přehled shrnuje biologickou věrohodnost a publikované důkazy pro každou klíčovou složku. Pozor, neple si to s nějakým nosním kočkováním proti covidiáku a nějakým jiným zhovadilostem, chřipce a tak dále, jo. Tady to je, vidíte, že to je čistě přírodní, tady je pak proklitej, abychom si to takhle zvětšili, super flu, what's no, máte tady nějaké videjko, tady bude Google, jak vám to tady samozřejmě zase může přeložit, takže jako nemáte problém, nemáte absolutně problém, abyste se na to koukli, pokud chcete, pokud vás to samozřejmě zajímá. Přehled tedy vědeckých důkazů o nosních a krčních sprejích Immune Defense od společnosti blablabla. Tak, tu jsme tady byli. Tak to je tady to. A já jsem k tomu nic dál ne... Protože tady máte ten nosní sprej na ochranu imunity, tak tady máte, co je to ten xylitol. Máte tady ten erytritol, no do prči si zlomí jazyk, fyziologický roztok, extrakt, který z grapefruitových semínek, GSE, můžete si vyhledat. Tady máte souhrn mechanismu nosního spreje xylitol a erytritol. Synergicky poskytují osmotickou a antiadhezivní ochranu, fyziologický roztok zajišťuje fyzické čištění a hydrataci a GSE, to jsou ta semínka, přispívá k posílení antimikrobiálních účinků na rostlinné bázi. Tyto složky společně tvoří biochemickou bariéru, která může snížit virovou zátěž, odrazovat od bakteriální kolonizace, udržovat integritu sliznice a zvyšovat průtok bez tedy antibiotik nebo léků. To potřebujeme. Protože většina lidstva už je na antibiotika zvyklá. Většina i hospodářských zvířat je zvyklá na antibiotika. Tak, a to asi nechcete. A sprej do krku pro imunitní obranu, zinek, ten je dobře prozkoumaný, tedy materiál nezbytný pro antivirovou imunitu. Tak, kvercetin, to je flavonoid, který se nachází v cibuli, jablkách a kapárech s výraznou antioxidační a stabilizační aktivitou vůči mastocytům. No, extrasperily, tato bylina získaná tedy z perilla frutescens, obsahuje kyselinu rozmarinovou a luteolil sloučeniny, o nich je známo, že inhibují kaskády FNKPP a cytokinů, které vyvolávají záněty dýchacích cest. A včelí propolis, dámy a pánové, propolis, který včely sbírají z rostlinných pryskyřic, je přirozeně antimikrobiální a bohatý na fenetylester kyseliny kávové, to má zkratku CAPE. Klinické důkazy podporují jeho přínos při bolestech v krku a faryngitidě, přičem zkracují mikrobiální zátěž a trvání příznaků. A ještě to, co to je to Cytoguard, komplex mikrobiální ochrany, to je patentovaná směs antioxidačních a antimikrobiálních organických kyselin, obvykle zahrnujících deriváty kyseliny citronové a mléčné nebo mléčné, které konzervují a stabilizují složení přípravku a zároveň poskytují mírnou antivirovou povrchovou aktivitu. No, schrnující mechanismus účinku spreje do krku, poskytuje jontovou, tedy díky zinku, polyfenolickou, tedy kvarcetinu, perila a propolis a kyselou obranu díky Cytogardu. Tato triáda řeší vstup virů, jejich replikaci a zánět, vytváří tedy prostředí vhodné pro jejich šíření, pro jejich šíření a zároveň šetrné k lidské tkání. Její princip vychází z nejnovějších poznatků o slizniční imunonutrici, tedy podporovat odolnost epitelů, spíše než bombardovat infekcí po vstupu viru. Tak, inteligentní hodnocení a závěr je zde ještě, takže se na to můžete zase podívat. A ono stačí, když se jenom podíváte thefocalpoints.com. Všechno tady máte. Když vás to zajímá. Jo? Psi zlepšují duševní zdraví přenosem prospěšných mikrobů. Detoxikace, pravdy, léčení, cenzura a budoucnost medicíny a spousty další. Pětiletý přehled pandemie, covidiáka a co očekávat v letošním roce, doktor McCullough v pořadu D. Josh Axe Show, takže se na to můžete kouknout, co tady všechno mají, pánové. Protože to není jenom doktor Peter McCullough, je to i, no a teď mi ten, počkejte, ten druhej, Nicholas Harsher. Tak. New study, jo, to je to, že ty mikroby přináší prospěšné mikroby pro lidi. Tak a další, takže Nicholas Harsher taky můžete sledovat taktéž na Defocal Points, jo? Tak to, abychom věděli. Dámy a pánové, to všechno, kolik je, budu spat a mulí. Tak budeme, teď jsem čet vám přes 2 hodiny, nebo kolik jsem čet, ne, 1 hodinu a 9 minut. A teď budu číst amáce pohádky, takže ještě můj krk si neodpočine. Takže takhle se to mělo. Mějte se krásně, díky moc za sledování, díky za pozornost, díky za šíření, jak na Facebooku, pak to zkusím z něj stáhnout a zkusím to dát na Odyssey a samozřejmě to uložím i do archivu svobodného vysílače CS, protože já svý stránky vlastní nemám, zatím jsem to nepotřeboval. No už tak jsem měl dnešní den a včerejší ve zprávách. Mějte se krásně, zdravím Jardu a zdravím Lušenku, zdravím vás též a děkuji. Tak sdílejte, přátelé, já to jdu uložit, ukončit, ať se to všechno hne dopředu směrem k lidem, k těm tedy, kteří mají otevřenou mysl i oči.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.